halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ugu dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somaly com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastood nagala socotaan. Waa subax talaada ah, bisha January waa laba, sanadka cusub ee 2018. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir, halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe Ibraahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
Waxaan ku gadnaa raashinka dalka oo kale cambuulo, sidoo kale faliir, sidoo kale soorta kaletaan oo furan. Waxaan ku gadanaa, ku ganacsanaa, aanoo kala socotaa. Dadweynaha ay u dhiirigeliyeen afurto qaadas oo raashinkan oo kale loogu baahnay.
Taasi waxay ahayd Laylo Maadey oo bartamaha magaalada Beledweyne ku leh maqaayad lagu iibiyo cuntada dalka ka soo baxda ee waddaniga loo yaqaano. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Waxa kale oo aad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee Mareykanka iyo guud ahaan caalamka.
Qodobadaasi iyo kuwo kale waxay sala ayaan idiin helaa, balse marka hore dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Telefishinka dawladda Iran ayaa sheegay in 12 qof ay ku dhinteen banaanbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi. Sidoo kale, boqolaal ka mid ah dadka banaanbaxyada dhigayay ayaa la xiray. Banaanbaxyadan ayaa bilowday toddobaadkii hore iyada oo dadku ay ka gadoodeen duruufaha dhaqaale ee ka jira dalka Iran. Dadweynaha ayaa ka cadhooday dhaqaale xumada ka jirta gudaha dalka Iran, iyada oo dowladda Iran ay kharash badan ku bixinayso taageerada jabhadaha shiicada ah ee ka dagaalamaya dalalka Ciraaq, Lubnaan, Suuriya iyo Yemen. Iran ayaa loolan adag kula jirta boqortooyada Sacuudiga oo ah hormuudka dalalka sunniga ah. Warbaahinta Iran ayaa sheegtay in qaar ka mid a dibadbaxayaasha oo hubaysan ay isku dayeen in ay la wareegaan saldhigyada booliska qaar ka mid a, taasi oo keentay, sida ay sheegeen, in ciidamada ammaanku ay hub adeegsadaan si ay isaga caabiyaan dadweynahaasi gadoodsan.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in Mareykanka ay waajib ku tahay in uu yaqiinsado in barnaamijka nukliyarka ee waddankiisa uu yahay mid dhaba. Khudbadiisa sanadka cusub ayuu Kim Jong Un waxa uu ka digay in furan nukliyeer uu miiska u saaran yahay. Guud ahaan, dhulka Mareykanka waa mid ku jira gudaha baaxadda nukliyeerkeenna, ayuu yiri Kim Jong Un. Waxa uu sidoo kale yiri, dowladda Mareykanka marna ma bilaabi karto dagaal ay aniga iyo dalkeenna uga soo horjeedo. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in dalkiisu, sidoo hadalka uu yiri, uu ka hortagi karo halis kasta oo dhinaca nukliyeerka ah oo kaga timaada Mareykanka, uuna leeyahay nukliyeer quwad leh oo awood u leh in uu ka hortago Mareykanka in uu dab la cayaaro. Waxa uu sidoo kale sheegay amaba yiri in Mareykanka ay waajib ku tahay in uu yaqiinsado inaanay tani ahayn suuq madow, balse ay tahay xaqiiq jirta. Waa sidoo hadalka uu yiri. Kim ayaa ku dhaartay in uusan weerar qaadi doonin ilaa ay nabadda dalkiisa halis gasho.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey dowladda Pakistan inay magangelyo siiso kooxaha argagixisada ah oo ciidamada Mareykanka kula dagaalamaya dalka ay dariska yihiin Afghanistan. Trump ayaa eedeyntan ku faafiyey bartiisa Twitterka iyada oo fariintan ay ahayd tii u horreysay ee sanadkan cusub ee 2018 uu soo qoro. Madaxweyne Trump ayaa qoraalkiisa ku sheegay in dowladda Mareykanku, sida uu hadalka u dhigay, si doqonnimaha u taageertay dowladda Pakistan iyadoo siisay lacag ka badan $3.3 bilyan oo dollar 15 sannadood ee lasoo dhaafay. Waxaana uu ku eedeeyey Pakistan inaanay abaalkaasi gudin, islamarkaana ay dhagar u maleegaysay danaha Mareykanka. Trump ayaa qoraalkiisa ku sheegay in Pakistan ay ka faa'iidaystay nacasnimada madaxda Mareykanka ee isaga ka horreysay, sida uu hadalka u dhigay. Madaxweyne Trump ayaa ku eedeeyey Pakistan inay hooy iyo gabaad siiso kooxaha argagixisada ah ee firxadka ah, taasi oo uu sheegay inaanu maamulkiisu haba yaraatay u dulqaadan doonin hadda kadib.
Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo, Joseph Kabila, in uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii ahaa inuu xilka ka degayo kadib mudaharaadyo ka dhacay dalka oo ka dhashay doorashooyinka dib u dhacay. hadal qoraalaha uu soo saaray afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu yiri xogayaha guud waxa uu ku boorinayaa guud ahaan dhinacyada ku lugta leh siyaasadda dalka Kongo in ay dhammaantood ahaadaan kuwo ay si dhammaystiran uga go'an tahay heshiiskii dhacay 13-kii bishii Diseembar ee sanadkii 2016-kii kaas oo weli ah waddada keliya ee lagu hirgelin karo doorashooyinka si nabadgelyo ah loo beddeli karo awoodda loona ilaaliyo xasiloonida DRC. Kabila oo ah 64 jir ayaa DRC u talinaya 17 sano waxaana uu ku sugnaa xafiiska xitaa haddii muddadiisii labaad ay si rasmi ah waqtigeedii u dhammaatay bishii Diseembar ee sanadkii 2016-kii. Subax wanaagsan iyo sanad wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dalka Soomaaliya waxaa ku soo badanaya ganacsiga ku saabsan adeegsiga dalaga ka baxa dalka, gaar ahaan cunnada ay soo saaraan beeralayda Soomaaliyeed. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa abladweyne ka soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee hortaagnaa beeralayda Soomaalida xilliyadii la soo dhaafay ayaa waxaa la tilmaamaa inay ahaayeen suuq la'aanta dalagyada ay soo saaraan. Marka ay cunno yari jirto, qiimaha cuntaduna ay sare u kacdo, ayaa deeqbixiyayaasha caalamiga ah waxay ina keenaan cunno aad u fara badan oo deeq ah. Qiimaha cuntada ayaa markaasi waxa ku yimaada hoos u dhac, taasina waxa ay sababtaa in beeralayda ay baaqi ku sii ahaadaan wax soo saarid la'aan. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, in dhowaalaba waxa ku soo badanaya goobaha lagu iibiyo cuntada waddaniga loo yaqaano, iyadoo dad u badan haweenna ay ka heleen fursado shaqo. Leila Maaday waxay maqaaxay cuntada waddaniga lagu iibiyo ay ku leedahay bartamaha suuqa Beledweyne. Waxay VOA uga warantay noocyada cuntada ay iibiso.
Waxaan ku gadnaa raashinka dalka oo kale cambuulo, sidoo kale faliir, sidoo kale soorta, kale tano furan. Waxaan ku gadnaa ku ganacsanaa anoo kale socotaa. Dadweynaha ay u dhiirigeliyeen furto qaadas oo raashinkan oo kale loogu baahnay. Had sidii anoo kale maqaa suuq leeyahay waa anaga cunaa, wana wada saaraya, xitaa niman naaga la anaga cunaa. Aano saarna aanu dhahan ka ganacsanaa kullis ku qiimaa iyo 170 senti la yibiya maay ku dalka bisan iyo ku dibad ka baadna miibiyo wax badan ay iska bedelay marka intii maado kala ganacsi aan ka sameeyno kaleeto xoolay kastiimno joogto magaalada waas ka haysana gurigaana waa sidii aad wano dhanya hoos ku cunad adam suuqana iska ganacsanaa iska dhex joognaa.
Abdullahi Cabdi Waahid waxa uu ka mid yahay dadka jecel in ay si joogto ah u isticmaalaan cuntada dalka lagu beero. Waxaan kula kulmay mid ka mid ah maqaaxiyaha Beledweyne, waxa uu sharaxayaa ujeedada uu u yimid.
Meeshan jooga waa maqaayad lagu sameeyo wax soo saarka dalkeena hooyo. Marka inaan ka qadeeyo ayaan u joogaa, saaka waa ka quraacday, haddana xilli qada waaye, inaan ka qadeeyo ayaan u joogaa. Saaka waxaan isticmaalay mushaariyo, haddana ayadoo soor ah oo caano xoolaad lagu daray aan isticmaalo haya. Hadda waxaan ku qadeynayaa galaas caano ka badan. Yesor waa hal dollar. Aniga markaan maqaayad caadi ah tago oo barbaris iyo hilib dalbado $6 $7 laga qaadaa. Hadda hal dollar isticmaalo haya. Waxa laga yaabaa hadaa bisha aad isticmaasho bariis inana bisha dhanba aan mar ama aan musul gelin. Laakiin dalkeena hooyo raashin ka soo baxa marka isticmaasho yumiim suurad baahanaysa.
Waxa tahay nin oday ah sida ii muuqato, waxa leedahay reer. Maxay tahay waxyaabaha kugu kalifaya inaad maqaayad ku taala magaalada aad raashin u doonato?
Dhalinta xilliga jirto oo hadda ilmaha xaafada qayb ka mid ah laga yaabaa maanta markii magaalada gurga xaafada soor laga kariyay inaysan isticmaalin bay qadaan. Kii aanu weli generationka yararka aanu weli la soo qabsanin, marka ka dhaadhicinta ilmaha intii waqti soo qaadanaysa anigana maqaayadaas isticmaalaa. Marka sababta kale waxa waaye oo laleeha biyo gaar waaye, ma biyo gaar oo ahay ma expire oo ahay oo modelkeena loo soo qaaday, xitaa annaga waxyaabahan maaragtay nagu qufulaa waxa ka mid ah. Markii caalamka suuqyada caalamka tageysid, ma Soomaaliyeed wuxuu wataa, ma soo wadankee wuxuu wadaa lagu leeyahay la yiri. Taasna xitaa bulshada waa qabtaa. Marka Soomaaliya waxba kama dhacaan. Priority-ga maamadu waxay siinaysaa caruurta. Marka aniga shaqsi aan ku soo aruuraa iyo wax la mida, marka inaan anigu aan anaa fudud aan magaalada cunadaas u doonto ayaa muhiim ah.
Cabdullaahi Cabdi Waahid ayaa mar kale weydiiyey muhiimadda ay leedahay in dadku ay isticmaalaan cunnada dalka ka soo goda.
Qodob waa qodob. Qodobka labaad, dadkii dalka u dhashay wax soo saar ka sameysta inaan dhiirigelino oo waxay noo soo saareen aan isticmaalno. Muddo laga joogo 6 bilood ka hor magaalada Beledweyne ma ku ooli jirin. khayr raashinka dalka lagu sameeyo. Dad badan ay faa'iido ugu jirtaa, waxay ugu jirtaa dadka iibinaya ugu jirtaa, dadka u soo go'day ugu jirtaa, dadka isticmaalaya ugu jirtaa. Waa dhiirigelin muhiim ah oo in la dhiirigeliyo ninkii iibinaya oo meesha uu badar kale ka iibinayo ayada bas uu iibiyo. Waa muhiim ninkii u soo go'aysay markuu barka controller farta loo soo go'do oo si degdeg ah looga isticmaalo inuu hadana bir intiyo kala tabaco. Haddii aan marka dadkaas la dhiirigelin, waxay noqonaysaa in hay'adaha gacantooda la fiiriyo oo ayaga laga warsugo. Laakiin ninku wuxuu soo beeray, haddii uu suuq u helayo, wax soo saar badan imaanayo, wanaag badan soo baxayo bidnillahi kariim.
Dad badan ayaa u arka wax soo saarka beeralayda oo yar darteed in haddii aanan la helin dhiirigelin in dadka waddankan ku nool ay noqonayaan kuwo ku tirsan waxyaabaha ay soo saaraan beeralayda qaaradda Aasiya oo inta badan waxyaabaha ay beeraan laga isticmaalo gudaha dalka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Dhowr gobol oo ka mid a dalkan maraykanka ayaa laga sharciyeeyey iibinta iyo adeegsiga dhinaca fanka ee daroogada mariwana. Gobolka ugu dambeeyey ayaa waxa uu ahaa gobolka california oo sharci uu ka noqday maalin un ka hor, waxaana ka horreeyey oo horay uu ogolaaday afar gobol oo kale iyo sidoo kale caasimadda washington d c. Haddaba daroogadan mariwana waa daroogo nuuce ah, intayse la-eg tahay halista caafimaad iyo amni ay keeni karta adeegsigeedu. Waxaa warbixintan ku eegaysa Caasha Ibraahim.
Saqdii dhexe ee habeenkii sanadka cusub uu soo gelayey ayuu gobolka california noqday gobolkii lixaad ee kontonka gobol ee dalkan maraykanka oo ay weheliso caasimadda washington d c ee ogolaada adeegsiga daroogada mariwaanada. Inkastoo ay dowladda federaalka ahi weli ku qeexayso iibintiisa iyo haysashadiisa inuu yahay mid dambiya, gobollada colorado, washington, oregon, alaska iyo nevada ayaa ah gobollada kale ee dalkan maraykanka ee sharciyeeyey adeegsiga iyo ka ganacsiga mariwaanada. Gobolka california ee laga sharciyeeyey adeegsiga mariwaanada ayaa waxaa ku nool dad tiradoodu ay gaarayso 9.3 milyan oo qof, inta badan 1/5 qof ee amerikaan ahina waxay hadda ku nool yihiin gobollo daroogadaasi looga iibiyo adeegsi guud oo aan ahayn mid laga leeyahay ujeedooyin xagga dawada ah. Haddaba mariwaanada waa daroogo noocee ah? Waxa aan su-aashaasi weydiiyey Dr. Maxamuud Daahir Afqarshe oo ah dhakhtar ka howlgala xarunta daryeelka caafimaadka gargaar ee ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Mariwaanadu waxa weeye waa geed marka hore baxa oo loo isticmaalo qaab markii hore dee loo isticmaali jiray ah sidan dee balwadda waxaan inagu nidhaahno. Geedkaasi waa geed la isticmaalo flowerkiisa waxaa lagu magacaabaa cannabis geedka sidiisaba. Marka waa geed dadku ay si kala jaada u isticmaalaan, qaar sigaar ahaan u cabbaan, qaarkoodna ay cuntooyinka ku darsadaan, qaarna ay siyaabo kale u isticmaalaan sida shaaha oo kale.
Dadka ku nool gobolka california ee qaangaarka ah ee ay da'doodu tahay 20 jir iyo wixii ka weyn ayaa hadda waxaa loo ogol yahay in ay beertaan ilaa iyo 6 geed islamarkaana ay si sharci ah ku sidan karaan daroogada mariwaanada. Waxaa haddaba wax layska weydiin karaa sidee ayay dabeecadda qofka wax uga bedeli kartaa marka uu qaato amaba adeegsado mariwaanada.
Haddii uu qofku isticmaalo oo weliba aada u badsado oo uu maaragtay ka qaato wax fara badan, wuxuu isu bedeli karaa xanuun aada u weyn oo maskaxda qofka bedeli kara oo ku dhalin kara naxdin iyo baqdin iyo farkaja buu ku keeni karaa qofka. Dadka qaarkoodna hadday badsadaan cusbitaaladaaba la geeyaa oo waxay lamid noqdaan dadkan waalida aynu ku tilmaano qofku wuxuu noqonayaa qof aan wax saxa sheegayn oo wax khaladay u muuqdaan oo wax walba ka shakisan oo aan xataa isaguna marka qaarkood isgaranayn identitygiisa ama sugi karayn wuxuu qofkii uu ahaa.
gudaha dalkan Mareykanka waxaa dhibaato ku haya hubka, kaasoo qof kasta oo muwaadin ahi xaq u siinaya haysashadiisa haddii uu u baahdo. waxaana marar badan dhacda in dhibaato loogu geysto dad badan oo shacaba. doodaha inta badan ka dhex dhaca dadka u ololeeya haysashada hubka iyo kuwa ka soo horjeeda ayaa ah in dhibaatada lagu geysto hubka aanay sababteeda lahayn haysashadiisa, ee ay tahay xanuun xagga maskaxda ah oo laga yaabo inuu qabo qofka dhibaatada ku geysanaya. mar haddii ay haddaba jirto dhibaato xagga maskaxda ah oo ay leedahay daroogadan mariwaanada, maxaa loo cuskaday amaba keenay in la ogolaado adeegsigeeda? waa kan mar kale Dr. Maxamuud Afqarshe.
mariwaanada sida lagu ogolaaday iyo sida la moodaya dee horta isku mid maaha. waxaa loo ogolaaday dee dadka badankiisu horta waxaa loo isticmaalaa inay sidii dawa ahaan u isticmaalaan. gobollada qaarna waxaad moodaa inay dee xadkii ka baxeen oo ay fasaxeenba oo dee ay dhaqaalihiibay gashay oo imika istiitada qaarkood waxaad moodaa inay tax badan ka helayaan iibsigeeda iyo muxuu ahaa beeristeeda iyo waxyaaba badan oo dee dhaqaalihii iyo markuu isgalo balwadiina mushkilad bay la imaanaysaa. dadkii baana ogolaaday u voteeyey dee waxaa la siinayay dadka bukaanka cudurada qaar qaba oo loo xaal waayey ama xanuun badan hayo ayaa loo fasaxay si ay xanuunka isu ilowsiyaan.
sharciyeynta adeegsiga mariwaanada ee dalkan Mareykanka oo gobolkii u dambeeyey ahna kii lixaad ee ogolaada in dadka qaangaarka ahi ay si xor ah u adeegsan karaan una beeran karaan ayaa ah mid ka mid ah tobaneeyo qawaaniin ah oo cusub oo lagu wado inay ka dhaqangalaan dalkan Mareykanka inta lagu guda jiro sanadka 2018.
aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay. halkaad ka dhageysanaysaana waa laantaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. mar kale dhegeystaal, waxaanu leenahay subax wanaagsan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad la socotaan idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. sacuudiga iyo imaaraadka oo ka mid ah dalalka hantida badan ayaa markii u horreysay cashuur ku soo rogay dadweynaha dalkaasi. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha V O A ee bariga dhexe, Xuseen Saxnuuni.
dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa dhaqangeliyey nidaam cusub oo canshuur lagu saarayo badeecadaha iyo adeegyada dalalkaasi. go'aanada ka soo baxay boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dowladda Imaaraadka Carabta ayaa 500% lagu kordhiyey canshuuraha inta badan badeecadaha iyo adeegyada dalalkaasi. mas-uuliyiinta boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ballan qaaday inaysan canshuuro hor leh dul saaraynin nolosha iyo dakhliga soo gala dadka xilli dowladahaasi ay ku nool yihiin malaayiin shisheeye ah. sida ay qiimeysay dowladda Imaaraadka Carabta, dakhliga ka imaan doona qiimo kororka lagu sameeyey canshuurta dalkaasi waxay gaari doontaa 12 bilyan oo dirham ah oo u dhiganta 3.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. wasaaradda tamarta iyo warshadaha ee dowladda Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay inay kordhisay qiimaha lagu kala iibsado shidaalka dalkaasi 26%, taasoo la hirgeliyey maalintii shalay. go'aanada ka soo baxay dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa lagu kordhiyey canshuuraha la saaray iyo dhammaan badeecadaha iyo adeegyada kala gedisan ee dalalkaasi, taasoo ay ku doonayaan inay kor ay ugu qaadaan dhaqaalaha wadamadaasi. xeeleryasha dhaqaalaha ee dalalka Carabta ayaa tilmaamaya dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta inay la daalaa dhacayeen sanadihii ugu dambeeyey xiisado dhinaca dhaqaalaha ah kadib markii qiimaha shidaalka ee dunida hoos u dhac uu ku yimid iyo weliba saameynta ay ku yeesheen dagaalada ka jira mandiqada Bariga Dhexe. shaah Caydiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha Carabta ayaan weydiiyey waxyaabaha keenay in labadaasi dowladood ay dhaqangeliyaan nidaamka cusub oo dhinaca canshuuraha ah.
runtii waxaad moodaa arrintu waa arrin soo bilaabmatay 2014 markaa guud ahaan waxaad moodaa laba qodob inay ugu muhiimsan yihiin oo isfalka ku hayaan. qodobka koowaad oo ah dowladaha khaliidka guud ahaan gaar ahaan imaaraadkii Saudiga dhaqaalahoodu 190% ku dhisan ee shidaalka markii horena sicirkiisu aad u sareeyay cadaadiskii Iran lagu hayay ee waqtigii dawladda Iran ee cadaadiska lagu hayay oo sicirradeedu aad u sareeyay adduunka dalabkiisu aad u badnaa ayaa muujinaya in dhaqaalahoodu uu ku dhisnaa ee dhaqaale caayn dhaqaale oo waqtiga uu aad u caafimaad qabay laakiin burburkii dhaqaaleed ee xagga shidaalka ka yimid oo sicirradii markii heshiiska Iran uu dhacay dabadeed bedelkii sicirka dalabkii badnaa lagu sameeyay shidaalka Iran waxa muujinaya sicirkii aad u bedelay ama weeqay sida awgeed faameyn aad u weyn bay ayay ku yeelatay arrintaasi arrinta labaad ee aad ka muhiimka ahna waxa weyn waa siyaasadaha arrimaha dibadda ee haatan qaateen labada dowladood gaar ahaan oo dhaqan umay lahayn dowladaha imaaraadka Sacuudiga faragelinaha tooska ama dagaalada Yemen ka noqdaan ha noqdaan ama dowladaha jaarka oo Soomaaliya kale xitaa ay ka mid tahay marka waxa muddaa dhaqaale badan inay geliyeen siyaasadaha arrimaha dibadda oo dhaqaalihii badnaa kaabayaasha noloshooda dhisinay waxay xoogga ku bedeleen inay geliyaan faragelino dagaalo hor leh ee Suuriya noqdaan Yemen ha noqdaan Ciraaq ha noqdaan marka labada qodob baad moodaa inuu saldhig aad u muhiim yahay inay ku keentay
dowlado kale oo ka mid ah ururka iskaashiga dowladaha khaliijka sida Bahrain, Kuwait, Cumaan iyo Qatar ayaa lagu soo waramayaa inay qaateen go'aano ay ku kordhinayaan canshuuraha inkastoo dib ay ugu dhigaan ilaa iyo sanada 2019. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington ayaa dhegeystayaal weli dhegeysanaysaan meel kastaad naga maqlaysaan. Waxaan idin leenahay subax wanaagsan iyo sannad wanaagsan. Haatanna Xuseen Barre aan ka codsada bal inuu na xusuusiyo qaar ka mid qodobada warka caalamka ugu weyn.
Mahadsanid Casha. Telefishinka dowladda Iran ayaa sheegay in 12 qof ay ku dhinteen bannaanbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi. Sidoo kale boqolaal ka mid ah dadka bannaanbaxyada dhigayay ayaa la xidhay. Bannaanbaxyadan ayaa bilowday toddobaadkii hore iyada oo dadku ay ka gadoodeen duruufaha dhaqaale ee ka jira dalka Iran. Dadweynaha ayaa ka cadhooday dhaqaale xumada ka jirta gudaha dalkaasi iyada oo dowladda Iran ay kharash badan ku bixinayso taageerada jabhadaha shiicada ah ee ka dagaalamaya dalalka Ciraaq, Lubnaan, Suuriya iyo Yemen. Iran ayaa loolan adag kula jirta boqortooyada Sacuudiga oo hormuud u ah dalalka sunnada ah. Warbaahinta Iran ayaa sheegtay in qaar ka mid a dibadbaxayaasha oo hubaysan ay isku dayeen in ay la wareegaan saldhigyada booliska qaar ka mid a, taasi oo keentay in ciidamada ammaanku ay hub u adeegsadaan si ay isaga caabiyaan dadkaasi gadoodsan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey dowladda Pakistan inay magangelyo siiso kooxo argagixiso ah oo ay ciidamada Mareykanku kula dagaalamayaan dalka ay dariska yihiin ee Afghanistan. Trump ayaa eedeyntaasi ku faafiyey bartiisa Twitter-ka ee fariimaha gaaban iyada oo ay fariintani ahayd tii u horreysay ee sanadkan cusub 2018 uu soo qoro. Madaxweyne Trump ayaa qoraalkiisa ku sheegay in dowladda Mareykanku ay sida hadalka ugu dhigay si duqoniimo ah ugu taageertay dowladda Pakistan lacag ka badan $3.3 bilyan oo dollar 15 sano ee lasoo dhaafay. Waxaan uu ku eedeeyey Pakistan inaanay abaalkaasi gudin islamarkaana ay dhagar u maleegaysay danaha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraalkiisa ku sheegay in Pakistan ay ka faa'iidaysatay nacasnimada madaxda Mareykanka ee isaga ka horreeyey sida uu hadalka u dhigay. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeeyey Pakistan inay hoy iyo gabaad siiso kooxaha argagixisada ah ee firxadka ah, taasi oo uu sheegay inaanu maamulkiisu haba yaraatay u dulqaadan doonin hadda kadib.
aad baad mahadsantahay Xuseen wali dhageysteyaal halkaad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA waxaana dhageysanaysaan tabintayada saaka iyo caalamka haatan codka fanaanada farax iyo fiska iyo heestan qaraamiga nala dhageysta kasi macaan ee fanaanada farxiye fiska ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaan idaacad subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xaashi Ibrahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan intaan mar kale hawada ku kulmayno hadii aad leedmo waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
Washington, this is VOA News.